Dobrodošli u još jedan intervju Medija servisa. Pred nama je 17. tjedan psihologije na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu, a više o tome reći će nam profesorica KIF-a, današnja gošća Renata Barić, koja je bila zapravo i dio jedne zlatne ekipe. Naime, ova profesorica može preuzeti velik dio zasluga za najveću pobjedu Barakuda 2017. godine, odnosno njihov drugi naslov svjetskog prvaka u vaterpolu. Pritom je bila velika psihološka podrška hrvatskim vaterpolistima. Ali ne samo tad, nego kasnije kroz olimpijske igre, Rio, Tokio i tako dalje. Stoga, tjedan psihologije neće biti današnja jedina tema, doznaćemo i kako izgleda druga strana priprema za velika natjecanja, odnosno barem se nadam da ćemo saznati. Da počnemo redom, u sklopu tjedna psihologije koji je pred nama, održat će se i evo za dva dana tribina pod nazivom Perfekcionizam u sportu, super oružje ili prokletstvo. Pa evo započnemo ovdje, o čemu će biti riječ, tko će sve sudjelovati na tribini.
Evo, dobar dan, hvala vam na pozivu. Tjedan psihologije je inače jedna tradicionalna manifestacija koja se već 17 godina održava u Hrvatskoj i u tom tjednu i nešto malo prije oko njega, u stvari svi psiholozi pokušavaju promovirati na određeni način svoju struku, čineći nešto pro bono za zajednicu. Pa tako smo mi ove godine po šesti puta organizirali tjedan psihologije na KIF-u, gdje nam je glavni centralni događaj ova tribina koju ste spomenuli. Zašto perfekcionizam? Pa evo, ja u svojih 20 godina radnog iskustva u području psihološke pripreme sportaša, gdje radim i sa vrhunskim sportašima najvišeg ranga, ali i sa djecom, roditeljima, trenerima, malim sportašima, vidim da je ovo u stvari često jedan kamen spoticanja koji koliko može pomoći, jer je izvrsnost naravno u sportu nešto što je cilj, toliko nekad zna biti i prepreka. Pa evo, onda smo pozvali ove godine stručnjake koji se bave perfekcionizmom u sportu i šire, kao i neke ljude iz prakse koji iz prve ruke žive i koriste perfekcionizam da bi u sportu bili dobri, da nam nešto o tome kažu.
Prebacimo se mi na sljedeće pitanje. Sport pozitivno utječe na mentalno zdravlje. Evo, sad nam vi objasnite zapravo koja je tu poveznica, na koji način su psihologija i sport povezani.
Svakako je istinito i zato što je znanstveno dokazano da je ta rečenica točna. I to ne samo za sportaše, nego za ljude koji se bave sportom i na rekreativnoj razini. Znači, tjelesna aktivnost je jedna od ljudskih primarnih potreba. I kad smo tjelesno aktivni, to je nešto što pomaže našoj funkcionalnosti. Osim toga, postoje jasni znanstveni dokazi s jedne strane na psihološkoj, s druge strane na neurobiokemijskoj razini, zašto se mi zbog vježbanja osjećamo dobro, što je u stvari najčešći odgovor kad ljude pitate zašto vi ponovno dolazite vježbati. Uslijed tjelesnog vježbanja nama se luči, mijenja nam se kemija mozga, luči nam se određena količina neurotransmitora, onih kakvih hormona sreće poput dopamina, serotonina, endorfina. Osim toga, mi se socijaliziramo, radimo, dijelimo neku aktivnost sa sebi sličnim ljudima, poboljšavamo vježbajući neke svoje vještine, pa nam tako raste osjećaj kompetentnosti, što je jedna od temeljnih ljudskih potreba također. Zatim nam raste samopouzdanje, pa postajemo zadovoljni sobom, mijenja nam se izgled, tjelesna slika o sebi je važan dio samopoštovanja, pa nam i samopoštovanje raste. I taj nekakav napredak i činjenica da činimo nešto za sebe dugoročno dobro djeluje. A osim toga nam trening daje jedan odmak, to je jedan vid distrakcije od svakodnevnih problema ako nas nešto muči i fizički i psihički se mi u stvari odmičemo i na neki način ventiliramo te neke svoje probleme. U sportu naravno to ide korak dalje. Sportaši kada ostvaruju svoje ciljeve, što ne znači nužno da moraju biti prvaci i osvajati medalje, jer ciljevi se mogu postavljati na različitim razinama, isto im raste osjećaj kompetentnosti i to je ono što ih drži i taj motiv za postignućem da budu bolji nego što su bili prije, jučer, u stvari ih vraća na sportske terene i zato se također dobro osjećaju.
Gdje bi bila granica tog perfekcionističkog ponašanja, odnosno kako uopće prepoznati tu granicu kada smo već blizu?
Za bavljanje sportom, osobito natjecateljskim sportom, perfekcionizam je korisna osobina. No, međutim, u određenoj mjeri. Perfekcionizam koji ide uz tu težnju ka izvrsnosti, uz tu motivaciju za postignućem, ali istovremeno uz dozvolu sebi da budeš čovjek, da je neuspjeh, pogreška sastavni dio bavljenja sportom, da znaš podnijeti poraz, bez da to lijepiš na sebe, već da iz tog vidiš neku priliku za učenje, ideš dalje, to je ono što pomaže sportašima. S druge strane, postoje neadaptivni perfekcionisti, odnosno negativni perfekcionizam, koji je karakterističan za ljude koji teže savršenom, savršeno u principu ne postoji i to je nerealan, previsoki cilj, imaju jednu izraženu težnju za nepogrešivošću. Kad god se to ne realizira, to se gotovo nikad ne realiziraju te njihove visoke aspiracije i težnje, jer su ti ciljevi nerealni, oni se osjećaju loše, oni se osjećaju loše sa sobom, imaju strašan osjećaj krivnje i neadekvatnosti, koji onda ide, ako to potraje dugoročno, uz neke poteškoće mentalnog zdravlja, primarno se javlja visoka anksioznost ili stalno strepe od neuspjeha, a ciljevi, letvica je tako visoko da je nemoguće ju preskočiti i onda su stalno nezadovoljni sobom i onda se to nekako širi na sva područja života. I takvi ljudi često, recimo, kako prepoznati, na primjer, ne vole raditi nove stvari zato što ne vole biti početnici u nečem, jer kad si početnik onda nisi dobar, oni bi odmah bili dobri. Jako vole raditi ono u čemu su dobri, recimo u sportu ćete imati sportaša koji kad se radi nešto što njemu ide, onda će on ono, potrgati ruke i noge da to pokaže, kad se radi nešto nove, onda on baš sad mora ići zavezati tenisicu, pit vode i slično, nekako će izbjegavati te situacije. Zatim, jako će teško podnositi neuspjeh, poraz, pogrešku, znači to će biti često do razine drame na samom treningu, koji je u stvari teren za vježbanje gdje je normalno pogriješiti, ti sportaši jako teško sebi toleriraju pogreške i onda u takvom neadekvatnom, negativnom emocionalnom stanju naravno još više i više griješe. Također, prokrastinacija, to vrijedi i općenito, ne samo za sportaše, znači kako ja mislim da sve što ja radim mora biti savršeno, a kako sam ipak nekak svjesna da je to težak zadatak, onda ja odgađam jer nikad nije baš pravi trenutak da počnem, jer još uvijek nešto malo treba, još uvijek malo nešto treba i onda ti ljudi nekad se znaju zablokirati u svojim zadacima, recimo, i nekakvim dužnostima, jer si nikad nisu dovoljno spremni, na dovoljnoj razini i nikad do kraja zadovoljni sobom, jako samokritični, i to ćete i čuti na glas.
Dakle, na tjedno psihologije čekaju mlade i neke druge radionice. Pa evo, o kojima će još biti riječ? Radionice, predavanja i teme koje će biti? Pa evo,
sekcija za psihologiju sporta i tjelesnog vježbanja djeluje diljem Hrvatske. Postoje neka događanja u Zagrebu i šire od kineziološkog fakulteta. A što se tiče tjedna psihologije na KIF-u, osim ove tribine, mi imamo u tom tjednu nekoliko blokova u kojima ćemo raditi vježbe disanja, koji su otvoreni za naše studente, posjetitelje KIF-a i naše zaposlenike, što se zove 5 minuta za mene. Imamo nekoliko radionica gdje je jedna na temu toga kako postići ono što želim, znači nekakvih ciljeva. Zatim ćemo razgovarati u sklopu jednog predavanja o povećanju pozitivnog iskustva u partnerskom odnosu. Zatim ćemo imati jednu radionicu koja se odnosi na psihološko tumačenje unutarnjih konflikata i jedno predavanje, radionicu koja se odnosi na psihološka poimanja ljubavi. Osim toga, imat ćemo u srijedu i nešto što se zove, što smo nazvali Mindfulness Point. Znači, to će biti demonstracija mindfulness tehnike kroz jednu zanimljivu zabavnu aktivnost koja će se održati u holu fakulteta, mislim od 11.30 do 1, gdje će naši studenti kroz jednu malu praktičnu vježbu, koja je onak dosta zanimljiva i neobična, raditi nešto što će nositi kući i što će ih podsjećati na tu potrebu da budu usredotočeni na trenutak i što će im pomoći da to prakticiraju svaki dan.
U svakom slučaju je poanta zapravo podići svijest o važnosti mentalnog zdravlja, važnosti i povezanosti sa sportom između ostalog. Prije nego se zapravo prebacimo na možda ozbiljnije, ajmo reći, odrasle sportaše, da se osvrnemo malo i na mlade sportaše. Evo, što biste mogli poručiti roditeljima kad je riječ o perfekcionizmu ili bilo kakvim natjecanjima?
Pa općenito za roditelje u sportu, ono što je glavna poruka je da oni trebaju biti podrška. I to podrška u svakom trenutku i u stvari u svakoj situaciji koja se u sportu događa, i onda kad je dobro i onda kad je teško i onda kad je sportaš izgubljen. Znači, osnovni roditeljski zadatak je biti podrška. Činjenica je da postoje neki razvojni aspekti perfekcionizma i po nekim teorijskim modelima oni se uče iz socijalnog okruženja, i perfekcionizam nije nešto što se nasljeđuje poput boje očiju, ali se može naučiti iz naše najbliže okoline, od naših roditelja često. Tako da često susrećem u sportu, recimo, perfekcionistice, mlade sportašice, recimo iz tehničkih sportova, estetskih sportova, i njihove perfekcionističke mame koje također same za sebe imaju visoke standarde i onda to prenose na svoju djecu. Sjećam se jednog mog sportaša koji mi je rekao, ma moja mama meni uvijek kaže, ja ću uvijek biti zadovoljna ako ti, kakav god rezultat budeš imao, ako daš sve od sebe. Ali ako to ne bude dobro, onda vjerojatno nisi dao sve od sebe. Tako da to nije neka poruka koja je u stvari poželjna. Mislim da treba se voditi time da dijete voli to što radi i da u tome uživa i da se na terenu dobro osjeća. I svi ti okolinski faktori, i treneri i roditelji, trebaju u stvari nekako stvarati tu jednu zdravu psihološku klimu, dobru atmosferu, jer jedino onaj sportaš, neovisno o godinama, koji se na terenu dobro osjeća, može svom tijelu dozvoliti da dobro radi to što radi. Inače, pod pritiskom ima neku kočnicu i to ne uspijeva.
Sad kad smo zaokružili ovu cjelinu i pričali o djeci sportašima, o roditeljima, možemo prijeći na odrasle pojedince, odnosno, evo, barakude, pa prebacimo se malo na vaterpolo. Dakle, s vaterpolistima se surađivali niz godina. Kako je to zapravo krenulo, evo, ukratko i kada?
Pa sa vaterpolistima, Hrvatskom vaterpolskom seniorskom muškom reprezentacijom surađivala sam 5,5 godina, surađivala sam i sa muškom juniorskom reprezentacijom i ženskom seniorskom reprezentacijom. Ja trenutno surađujem i sa drugim reprezentacijama, sa gimnastičkom reprezentacijom u velikom dijelu, sa dijelom naše skijaške reprezentacije, klizačke reprezentacije, tako da i sa nizom pojedinaca. Što se tiče vaterpola, to je bilo super iskustvo, zato što je bilo jako izazovno, i to je uvijek slučaj kad je rad sa timom, jer je to onda rad i sa pojedincima, i sa ekipom, i sa trenerom glavnim, i sa ostalim trenerima, i to je kao jedan splet različitih karaktera. I eto, mi smo kroz tih 5,5 godina u tom jednom olimpijskom ciklusu u stvari učili zajedno nekakve različite psihološke vještine koje njima mogu kao timu i pojedincima pomoći u njihovoj izvedbi. Osim toga, trudila se pružiti neku kontinuiranu podršku svim tim stranama. Jako puno sam radila sa trenerom i hvala gospodinu Tucku uvijek na tom iskustvu i otvorenosti za suradnju. Evo, ja i dan danas prepoznajem, nakon što je naša suradnja završila, neke plodove tog zajedničkog rada, i to mi je drago. To je u stvari i poanta, da ti sportaši nekako implementiraju te psihološke vještine, jer one su jednako važne kao tehničke i taktičke i kondicijske. To je sastavni dio sportske pripreme, znači bez psihološke pripreme ni ova tri ostala dijela pripreme neće funkcionirati dobro, tako da u stvari smo sretni danas sve više što u suvremenom sportu se prepoznaje ta uloga i što sportski psiholozi dobivaju nekako, su sve prepoznati i dobivaju značajnije mjesto u tom cijelom procesu, pa nadajmo se da ćemo mi kao jedni specifični treneri uskoro biti normalni dio tog okruženja gdje god postoji neka ekipa i neki klub i slično.
Apsolutno, slažem se. Evo, nedavne pobjede doveli su ih i do olimpijskih igara, pa evo, samo da se kratko osvrnemo i na situaciju Rio, Tokio. Maknut ćemo se malo konkretno sa sportskog dijela, nego je bitnija ova priprema. Dakle, na koji način su se zapravo odvijale i na koji način sada još uvijek pripremate sportaše? Dakle, ovdje se referiramo onda i na vaterpoliste do sad, ali i inače, na koji način kreću priprema? Pa
što se tiče, to je malo različito kad se radi individualno uh-huh. sa sportašem i kad se radi sa timom. Što se tiče psihološke pripreme tima, to podrazumijeva jedan niz zajedničkih psiholoških radionica na kojima sudjeluje cijela ekipa. Zatim podrazumijeva individualni rad sa svakim sportašem u određenim vremenskim ciklusima i individualni rad sa trenerom, a nekad i prisustvo trenera na nekim od tih radionica. I cijelo vrijeme se u stvari radi jedna analiza i kontinuirana podrška onoga što se događa recimo nakon natjecanja, prije natjecanja ili ukoliko se dogodi neki tekući problem ili situacija, što kad je puno ljudi, znači nekad je to bilo 25 ljudi, znači uvijek je ovisno o fazi priprema, uvijek se nešto dinamično događa i neke se situacije rješavaju. Isto tako kad imaš reprezentaciju, onda se ona nadopunjava novim igračima, pa onda ima tu jedan dio psihoedukacije, a jedan dio baš psihološke pripreme. Jer imate sportaša koji jednostavno se muče s nečim, imaju neku poteškoću i njima treba nekakav više savjetodavni rad, nekome treba psihoedukativni, jer on eto želi nešto naučiti, nije da sad ima neki problem. Jednostavno, znači, rad sa psihologom nije samo za sportaše sa problemima. To je za sportaše koji žele biti bolji sportaši. Žele iskoristiti još jedno svoje oružje ili se žele bolje pripremiti za neko predstojeće natjecanje. Kad imate individualnog sportaša, nekog pojedinca recimo, koji je top vrhunski sportaš, onda je to jedna kontinuirana psihološka priprema u smislu kontinuiranog zajedničkog individualnog rada, uključuje i suradnju s trenerom u nekom optimalnom modelu, iako ima nekih situacija gdje se eto neki sportaš ne želi da trener bude uključen. I isto tako kontinuiranu pripremu za natjecanja i stalnu analizu natjecanja u natjecateljskoj sezoni. Kad imate dugoročnu suradnju s sportaša s kojima sam 7, 8 i više godina, znači jednostavno sam im dio stručnog tima koji ih prati kroz njihovu cijelu karijeru, onda se mi bavimo i nekim drugim stvarima, ne samo isključivo onim što se događa na terenu, nego nekim i životnim stvarima, jer oni su i studenti, oni su i ne znam, nečiji sinovi, kćeri, nečiji partneri i slično, i tu se isto događaju neke životne tranzicije, neke važne stvari i u stvari je to neka cjelovita podrška.
Mm-hmm. Često sportaši imaju neke svoje rituale prije utakmice, nakon utakmice. Što vi evo, kao psihologinja zapravo mislite o tome?
Pa jedno je ritual, a drugo je rutina. Znači rutina je nekakav niz recimo radnji koje sportaš ima pod kontrolom u određenom dijelu, recimo u tijeku utakmice, na primjer izvođenje slobodnog bacanja ili priprema za utakmicu, na primjer ulazak na teren. I to je u stvari nešto što sportašima daje s jedne strane osjećaj sigurnosti, jer je to poznata situacija, točno znaju šta će se, znači koji korak slijedi, na taj način se bave tim koracima, uvijek to rade na isti način i na taj način sprječavaju da u stvari njihov um u tom važnom recimo trenutku krene lutati na neke druge sadržaje, u stvari pomaže fokusiranosti. Što se tiče rituala, to nekad ide u domenu praznovjerja i ja to u principu, ako toga nema previše i ako to nije nešto što ovisi o drugim ljudima, ja nemam ništa protiv toga. Ali neki put sportaši stvarno ono troše mentalnu energiju jer imaju 20 takvih radnji, onda radimo na tome da dobijemo osjećaj sigurnosti na nekakav drugačiji način, a osobito je to pogubno ako to sad ovisi o nekim drugim ljudima. Znači ja se uvijek tu moram parkirati, a mislim sad je tu neko se sparkirao, e sad ja ne mogu danas dobro natjecati, šta znam, mislim, ne mogu utjecati na cijelo parkiralište. Jel ili takve neke stvari pokušavamo onda korigirati.
Jasno. Kakve su pripreme za uspjeh ili za neuspjeh? Koliko je sad tu bitna priprema prije? Može li to će uvijek nekoga zapravo iznenaditi u samoj situaciji, ali kako se najbolje pripremiti?
Pa ja uvijek volim reći svojim sportašima da je dobro si dozvoliti da se iznenade. Jer kad je neka važna situacija ili natjecanje ili kad su ljudi, ne znam, imaju neka visoka očekivanja ili kad su nekad nesigurni, onda se često događa da krenu razmišljati šta ako bude ovo, šta ako krene ovo po zlu. Nikad baš nisam čula da je netko razmišljao a šta ako ovo bude moja najbolja izvedba, šta ako ja ovdje ono napravim izvedbu života. Ja ih stvarno pokušavam nekako okrenuti. A mislim, to je jednako izvjesno. Ako si trenirao i spreman si, a jesi, zašto ne bismo razmišljali na takav način? U stvari je to kako će se oni pripremati, znači taj njihov mentalni stav prije natjecanja, to je stvarno težak rad. Neki put je stvarno teže istrenirati pravi, dobar, pozitivan, koristan sportašu mentalni stav nego neku tjelesnu formu ili neki tehnički element. I ja u stvari na neki način pripremam svoje sportaše tako da je i uspjeh i neuspjeh dio sporta. I gdje god postoji taj ogroman strah od neuspjeha ili od pogreške, to je nešto limitirajuće. Prihvatiš da ti nije, da ti nije ugodno, jer ti je možda nekakav osjećaj treme ili neke nelagode, ali ono što ih ja učim, da znači prepoznaju to, da daju tome ime, da shvate što im se događa, da osvijeste to, a na tome radimo pa su za to sposobni, i da jednostavno krenu dalje u natjecanje s time da usprkos tom strahu i dalje mogu raditi to što treba raditi sad na tom sportskom terenu jer su za to spremni, bez da dozvole da ih strah blokira. Znači jednostavno se tu postoje različite tehnike pripreme, od tog osvještavanja, upoznavanja sebe, osvještavanja vlastitih emocija, prepoznavanja trigera, pa tehnike kako recimo vratiti pažnju u kritičnom trenutku, korištenje tehnika vizualizacije za sve scenarije, i one super i one kritične i one kad ne ide dobro za njih, i na taj način se već mentalno pripreme za to što ih očekuje.
Zapravo naš današnji intervju se odvija uoči utakmice Barakuda protiv Srbije. Zato ću se samo malo referirati na njihovu pobjedu, dakle na svjetskom prvenstvu upravo protiv Srbije, ali nećemo ništa opet ulaziti u neke, vidim već po izrazima lica, ali što vi smatrate, jesu li oni sad nakon toliko godina spremni, odnosno na koji način se sad oni pripremaju u odnosu na prije, jesu li sada malo drugačije možda razmišljanje?
Pa ja sam sigurna da nakon 5,5 godina rada, tamo je dio igrača u ekipi još uvijek isti, sigurno zna i koristi, jer s nekima i dalje surađujem i individualno, koristi te psihološke vještine. Pošto nisam sad u stožeru, ne znam točno kako se oni pripremaju, ali mogu reći da utakmica protiv Srbije je ipak nekak, usudila bi se reći, malo drugačija utakmica u odnosu na sve druge utakmice, i jednoj i drugoj strani, to su nam stvarno vječni rivali. Ja sam sigurna da su oni svjesni svojih kvaliteta i vjerujem da sad kad je ovaj prvi cilj ostvaren, a to je plasman kvalifikacije za Pariz, da je sada ipak malo situacija opuštenija i sve ono što dođe nakon toga je dodatni dodatak, i i sigurna sam da se ne budu opustili zbog toga, jer je to nešto za što su spremni, što su naučili, ali očekujem dobru borbu i zanimljivu utakmicu.
Evo i za kraj, kvalificirani su dakle na Olimpijske igre, kao što ste spomenuli. Što biste im sad zapravo poručili?
Naša hrvatska ekipa će brojati više sportaša od hrvatske vaterpolske reprezentacije, i što vrijedi za njih, preporučila bih svima u stvari da je to na neki način ono za što su oni se u stvari počeli baviti sportom, jer vi od malena kad pitate nekog sportaša što ti je san, nastup na Olimpijskim igrama, znači šteta bi bilo to iskustvo doživjeti kao ono hod na stratište i giljotina mi stoji iznad glave, nego jednostavno to je proslava tvog rada, tvog ulaganja u sport, i u tome treba uživati. Malo je nekad drugačije kada si ti tamo prvi puta i kada si kao nekakav lovac, nego kada si lovina, osobito kad dolaziš sa već kao netko ko ima osvojenu olimpijsku medalju, evo kao naš Tin Srbić na primjer, to je drugačije iskustvo. U vaterpolskoj reprezentaciji ima mladih igrača kojima je to, zaista znam jer sam ih pratila od malena, bio dječački san, i evo ja im svima želim da uživaju u tom trenutku i da im to bude nekako kruna njihovog sportskog iskustva.
Apsolutno, pa i samo sudjelovanje je već samo po sebi apsolutna kruna. Za ovaj put je to. Nama je vrijeme isteklo, i koje još imam 1000 pitanja. Hvala vam puno na gostovanju, evo do sljedećeg puta.
Hvala vama.